жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 5 ноябрь күнгө ишемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Алдыдагы 1 сааттык эфирди мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Бул чыгарылышыбызда Бурбаразия апта ичинде түрмөгүндө аталган чөлкөмдөгү өлкөлөрдө катталган маанилүү окуялар тууралуу баяндайбыз. Атайын эл үнү рубрикабыздын алкагында ар кандай көйгөйлөргө кабылган кыргызстандыктардын муңун угуп талдайбыз. Калган бөлүгүбүздө болсо Арай көз чырай талкуусунун радио версиясын уктурабыз. Анда кыргыз милициясын реформалоо жөнүндө кеп кылабыз. Биздин толкунда олтуруңуз. Адегенде кыска жаңылыктарды угалалы, алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров 4 ноябрда Германиянын, Франциянын, Кыргызстандагы элчилери жана АКШнын, Британиянын ишенимдүү өкүлдөрү менен жолугушуп, сөз эркиндигинин абалын талкуулашты. Күн тартибинде өлкөдөгү коомдук саясий процесстер боюнча пикир алмашуу болгонун президенттин басма сөз кызматы жазды. Расмий маалыматта элчилер Кыргызстан эл аралык уюмдардын рейтингинде сөз эркиндиги жана демократия боюнча аймактагы лидер бойдон калып жатканын белгилешкен айтылат. Азырынча аталган өлкө дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бул жолугушуу тууралуу маалымат бере элек. Жолугушуу өлкөдө 25 ашык саясатчылар менен активисттер камакка алынып, эркин медиага кысым күчөгөнү айтылып жаткан учурга туш келди. Кыргызстанда Азаттыктын сайты 2 айга бөгөттөлүп, банктагы эсеби сот чечимисиз жабылды. Айрым эркин журналисттер кармалып иш козголду. Мурдараак АКШнын, Британиянын, Германиянын, Франциянын Кыргызстандагы элчиликтери жана Европа биримдигинин өкүлчүлүгү кыргыз бийлигине кайрылып, сөз эркиндигин коргоого чакырышкан эле. Украина менен согушта орус армиясына мобилизацияланган кеминде 115 жаран каза болду. Бул сандар Медиазона жана BBC'нин орус кызматынын жаңыланган эсебинде көрсөтүлдү. Журналисттер согушта көз жумгандардын жалпысынан 8294'ünün тек жайы белгилүү болгонун ырасташууда. Кабарчылар согуш башталгандан бери орус тараптан курман болгондор тууралуу маалыматтарды чогултуп келишет. Мониторингке өлүмү ачык булактардын негизинде аныкталган адамдар гана киргизилет. Чыныгы жоготуулар бир нечеси көп болушу ыктымал. Орусия каза болгондордун саны тууралуу так маалымат бербейт. Батыш чалгын кызматтары 10,000 деген киши көз жумганын айтып келатышат. Украина армиясынын баш кыштабы 74,840 орусиялык набыт кеткенин билдирген. Украина тарапта каза болгон аскерлердин санын анык айта элек. Июль айынын ортосунда Коргоо министрлигинин басма сөз катчысы курмандыктарды ачыкка чыгаруу душман үчүн иштөө менен барабар экенин белгилеген. Израиль өкмөтүнүн азыркы башчысы Яир Лапид 2 күн мурда өткөн парламенттик шайлоодо жеңилгенин моюнга алып, мурдагы премьер-министр Ликуд партиясынын лидери Биньямин Нетаньяхуну жеңиши менен куттуктады. Лапидтин бул кадамы Нетаньяхуга өлкөнүн тарыхындагы эң оңчул боло турган жаңы министрлер кабинетин түзүүгө жол ачмакчы. 3 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы бюллетендердин 99% санагандагы жыйынтык боюнча Нетаньяхунун блогу бир палаталуу Израилдин Кнессетине 4 жыл ичиндеги 5-ci шайлоодо ишенимдүү түрдө алдыда баратат. Дача суудагы учак кырсыгын иликтөө үчүн түзүлгөн коомдук комиссия ишин жыйынтыктады. Бул тууралуу комиссиянын төрагасы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов Азатка билдирди. Анын айтымында жыйынтыктоочу отчет кийинки аптада президент Садыр Жапаровдун кароосуна жөнөтүлмөкчү. Шыкмаматов отчеттун мазмуну тууралуу маалымат берген жок. Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн коомдук комиссия 12 майда алгачкы жыйынга чогулган жана анда ишин уюштурууга байланыштуу маселелер талкууланган. Комиссиянын курамына Жогорку Кеңештин айрым экс-депутаттары, укук коргоочулар, журналисттер, жарандык активисттер кирген. Мындан 5 жыл мурда Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 киши каза тапкан.
Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Сайтыбыз учурда Кыргызстандын аймагында бөгөттөлүп турат, бирок ага VPN сервистер аркылуу кирсеңиз болот. Болбосо Play Market'тен жана App Store'дон биздин тиркемебизди жүктөп, ошол аркылуу сайтыбызга кирсеңиз болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө келели. Алгач Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктурабыз. Аны бул жолу кесиптешим Элвира Будайчиева даярдады.
Арыбаңыз уарман, ободо азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Орусияда дайынсыз кеткен тажикстандык мигранттар көбөйгөн айтылды. Ушул апта Кайрат Сатыбалдынын чет өлкөдөгү байлыгы конфискацияланганы кабарланды. Ал эми Кыргызстанда казакстандык активисттер кармалды. Курбангулу Бердимухамедов өлкөдө орус тилине суурмат бар экенин билдирди. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Ушул апта Орусиянын коргоо министрлиги жарым жартылай мобилизация аяктаганын жар салды. Бирок бул өлкөдө жашаган Борбор Азиялык мигранттардын согушка тартылып жатканы жана алардын дайынсыз жоголгон учурлары утуру-утуру кабарланып келет. Орусияда тажикстандык мигранттардын дайынсыз кетиши тууралуу маалымат Москвадагы ресторандардын биринде иштеген 24 жаштагы Эхсон Аминзоода жоголгондо курчуган. Окуя 10 октябрдын кечинде болгон. Эхсондун жакындары ал Украинадагы согушка катышууга мажбурланганын айтып чыгышкан. Белгилей кетсек, маалымат каражаттары 15 октябрда Эхсон Аминзоода диний негиздеги чырдан кийин аскерлерге кол салып, 11 адамды өлтүрүп, 15 кишини жарадар кылганын жазып чыгышкан. Ошол эле күнү Орусиянын коргоо министрлиги Батыш аскерлик аймагынын полигонунда постсоветтик өлкөнүн 2 жараны теракт уюштурганын билдирген. Деген менен окуянын чоо жайы азыркыга чейин белгисиз. Эхсон Аминзоода дайынсыз кеткен күнү 24 жаштагы Акрамжон Шаисматов да жоголгон. Анын тайэжеси Сайора Азизова Акрамжон Москвада Катардагы мигрант болгонун Озоди радиосуна билдирген.
Акрамжон дайыма жүргөн жерин кабарлап турчу. Анын эч жака барайын деген деле ой жок болчу. Ал жоголгондон кийин милицияга кайрылдык. Милиция Акрамжон Орусиядан чыкпаганын билдирди. Өткөндө жергиликтүү аскер комиссариатына арыз менен кайрылганбыз. Менимче Акрамжонду аскер комиссариатына алып кетишти. Анын жүргөн жери тууралуу маалыматты ошол жерден гана алсак болот дешти.
Дейт Сайора Азизова. 20 жаштагы тажикстандык Саддам Садиров да 5 октябрда Москвада жоголгон. Андан бери туугандары менен байланыша элек.
Ал жоголгондон кийин дароо милицияга кайрылдык. Анда мурун аскер комиссариатына арыз менен барганбыз, бирок дагы деле жооп жок.
Дейт дайынсыз жоголгон мигранттын апасы Хосунбону Назарова. Орус бийлиги өлкөдө тажик жарандарынын дайынсыз жоголгондугу тууралуу маалыматты тастыктай да төгүндөй да элек. Ал эми Тажикстандын Орусиядагы элчилиги мигранттардын жакындары аларды табууга жардам сурап кайрылышканын кабарлады. Ал арада 1 ноябрда Орусиянын коргоо министрлиги жарым жартылай мобилизациялоонун алкагындагы баардык иш чаралар аяктаганын жар салды. Өлкөнүн башкы штабы аскердик комиссариаттарга чакыруу кагаздарын таратууну токтотуу тууралуу тапшырма жөнөттү. Министрлик мобилизация 31 октябрдан тартып токтотулганын билдирди. Формалдуу түрдө бул аракет президенттин атайын жарлыгы чыкканга чейин улантыла бериши ыктымал. Андай жарлык чыкканы жарыялана элек. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалдынын 500 000 долларга бааланган байлыгы конфискацияланды. Коррупцияга каршы кызмат бул байлыкты чет өлкөдөн аныктаган. Сатыбалды сентябрда ири өлчөмдө акча кымырып алган деген айып менен 6 жылга эркинен ажыратылган. Талдоочулар Токаев саясий упай топтоо үчүн мындай ыкмаларга барбашы керектигин баса белгилешет. Кененирээк Замира Кожобаева баяндайт.
2 ноябрда Казакстандын коррупцияга каршы агенттиги экс-президент Нурсултан Назарбаевдин иниси Кайрат Сатыбалдынын иши боюнча маалымат жарыялады. Анда Сатыбалдынын жалпы байлыгы 530 миллион долларды түзөрү айтылат.
Сонымен катар Сатыбалды уулунун шетелдик багалык кагаздарга 300 миллион АКШ долларын салуу фактысы аныкталды. Көрсөтүлгөн сомма жакын арада Казакстан бюджетине кайтарылады.
Деп билдирди коррупцияга каршы агенттиктин өкүлү Арман Тилеуханов. Дээминен мекеменин өкүлү кандай зер буюмдар конфискацияланганын билдирген жок. Болгону бул президент Касым Жомарт Токаевдин өлкөдө мыйзамсыз чыгарылып кеткен капиталды кайра кайтаруу тапшырмасы экенин кошумчалады. Кайрат Сатыбалды өстүбүздөгү жылы март айында кармалып, сентябрдын аягында 6 жылга кесилген. Астана шаардык соту аны Казактелеком жана CTS акционердик коомдорунан ири өлчөмдө акча кымырып алган деп тапкан. Сатыбалды алдамчылык же ишенимге кирүү менен мүлккө зыян келтирүү жана ишенип берилген мүлктү уурдоо же өзүнө ыйгарып алуу бергенлери боюнча айыпталган. Ошондой эле ага 10 жыл мамлекеттик кызматка барууга тыюу салынган. Кайрат Сатыбалды камакка алынганга чейин Казакстандагы эң таасирдүү ишкерлердин бири болгон. Быйыл анын Алматы шаарынын эң кымбат жерлеринин бириндеги Хан сарайын Азаттык радиосунун казак кызматы иликтеп чыккан. Аянты 12,5 гектар болгон бул үй Сатыбалдынын жубайы деген аялга катталган. Баш калаа Астанадагы 2 үй тең Сатыбалдынын өзүнө эмес, уулу менен атасына таандык. Азырынча бул мүлктөрдүн жайгашкан жери боюнча Ак Ордо эч кандай билдирүү жасай элек. Казакстандык саясаттануучу Шалкар Нурсейит кандуу январ окуясынан кийин Нурсултан Назарбаевдин бийликке таасири азайганын жашырбайт.
Назарбаевдин жакын туустарын жоопко тартып жатыр. Осы аркылуу адилеттик Казакстанда орноткусу келет деген ойду адамдарга жеткизгиси келет жана ошого сендиргиси келет. Токаев мындай тасилдерди тек саясий упай үчүн жасамоо керек. Биринчи саясий жүйөнү өзгөртүү керек. Ал таңдап өзүнө ыңгайсыз адамдар менен күрөштү, биз өкүнүчкө карай саясий реформа жасау деп айта алмайбыз.
Дейт Шалкар Нурсейит. Президент Касым Жомарт Токаев коррупцияга каршы агенттиктин астында атайын комиссия түзгөнү тууралуу маалыматты бийлик 5 июнда Казакстанда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп жаткан кезде тараткан. Ак Ордо түшүндүргөндөй, башкы прокурор жетекчилик кыла турган комиссия казак чарандары чет өлкөгө чыгарып кеткен акчаны кайтарып келүү боюнча комплекстүү жумуштарды жүргүзөт. Буга чейин Токаев өлкөнүн байлыгынын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп алган адамдардын тар чөйрөсү тууралуу бир нече жолу айткан. Ал өлкөнүн экономикалык ресурстары айрым бай адамдардын колуна өтүп, аларга ашыкча жеңилдиктерди берген мыйзамдарды кайра карап чыгуу зарыл экенин айтып келет.
Казакстан темасын улай улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Казакстандын эки жараны 26 октябрда кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекети аркылуу Өзбекстанга чыгып кетүүгө аракеттенип жаткан учурда кармалганын маалымдаган эле. Ушул дүйшөмбүдө Бишкектин Октябрь райондук соту казак активисттери Асхат Жексебаев менен Диана Баймагамбетованы 2 айга тергөө абагына камаганын кабарлады. Деген менен казакстандык активисттер кыргыз бийлигине аларды Казакстанга кайтарып берсе, кайра түрмөгө камаларын эскертишүүдө. Сөз Касым Рахманкуловта. Ушул дүйшөмбүдө Бишкектин Октябрь райондук соту казак активисттери Асхат Жексебаев менен Диана Баймагамбетованы 2 айга тергөө абагына камаганын кабарлады. Деген менен казакстандык активисттер кыргыз бийлигине аларды Казакстанга кайтарып берсе, кайра түрмөгө камаларын эскертишүүдө. Сөз Касым Рахманкуловта.
Казакстандык активист Жанара Ахмет Кыргызстандын атайын кызматы Бишкектеги Манас аба майданынан казак активисттери Асхат Жексенбаев менен Диана Баймагамбетованы кармап кеткенин айтып чыккан. Анын расташынча, алар Бишкек аркылуу чет өлкөлөргө кетерде кармалган. Мындан улам Ахмет кыргызстандык укук коргоочуларга кайрылып, кармалгандар үчүн адвокат табууга жардам сураган.
Мен азыр кыргызстандыктарга кайрылып атам. Активисттерге адвокат табууга жардам керек. Бүгүн алардын тергөө соту болмок. Анда алардын кийинки тагдыры чечилет. Алар экстрадицияланышы толук ыктымал.
Ребят будут экстрадировать.
Деген активист. Көп өтпөй улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети казакстандык активисттердин кармалышы боюнча түшүндүрмө берди. Анда Казакстандын эки жараны 26 октябрда кыргыз өзбек чек арасындагы достук бекети аркылуу Өзбекстанга чыгып кетүүгө аракеттенип жаткан учурда кармалганы кабарланды. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта алар 23 октябрда Кыргызстанга чек арадан мыйзамсыз өткөнү аныкталганы айтылат. Адвокат Зарифа Барузова казакстандык активисттер улуттар уюмуна кайрылып, саясий башпа анек суроого ниеттенип жатканын Азаттыкка билдирди.
Но они пересекли границу.
Алар казак-кыргыз чек арасынан мыйзамсыз өтүшкөн. Ошол эле күнү алар качкан макамын берүү өтүнүчү менен арыз жазышкан. Чек араны мыйзамсыз кесип өткөндүгү үчүн кылмыш иши козголуп, 30 октябрда сот аларды 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Бирок активисттер эми Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылууну даярдап жатышат.
Статус беженцев.
Дагы бир казакстандык активист Асанали Суюмбаев мекендештери кайра Казакстанга кайтып келсе, алар эркинен ажыратылышы толук ыктымал экенин Facebook баракчасына жазды.
Мен Кыргызстандын бийлигинен активисттерди Казакстанга депортациялоону суранам. Анткени алар кайтып келгенден кийин камалат. Асхат Жексебаев, Диана Баймагамбетова кылмышкер эмес. Алар саясий куугунтукка байланыштуу мамлекеттик чек арадан аргасыз чыгышкан. Казакстанда алар куугунтукталып, банк эсептери жабылып, нормалдуу жашоого мүмкүнчүлүк калбай калган.
50 жаштагы Асхат Жексембаев менен 30 жаштагы Диана Баймагамбетова 2020 жылы камалып, былтыр ноябрда сот өкүмү чыккан 13 активисттин катарында болгон. Анда Алматы соту аларды ишмердигине тыюу салынган уюмга байланыштуу күнөөлүү деп тапкан. Активисттерге казак бийлиги экстремисттик деп тапкан Казакстандын демократиялык шайлоосу жана көчө партиясы деп аталган уюмдарга тиешеси бар деген айып коюлган. 2 жылга кесилген Баймагамбетова сот залынан бошотулган. Ал эми Жексебаев ушул жылдын май айында убактан бошогон, экөө тең ушул тушта пробациялык көзөмөлдө болгон. Казакстандын жана эл аралык укук коргоо уюмдарынын маалыматы боюнча 2022 жылдын январь окуясынан кийин өлкөдө саясий туткундардын саны кескин көбөйдү. Ушул тапта болжолдуу тизмеде 140 кишинин аты жөнү бар жана ал дагы узарышы мүмкүн.
Угарбан Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Экс-президент учурда Халк Маслахаты Милий Кеңешин жетектеп жаткан Гурбангулу Бердимухамедов ушул апта расмий сапары менен Москвага барды. Орус парламентинде сөз сүйлөгөн Бердимухамедов өлкөсүндө орус тили жана адабиятынын кадыр баркы жогору экенин айтты. Деген менен талдоочулар Түркмөнстанда орус тилдүү мектептер дээрлик калбай калганын, айыл жергесинде орус тилинин популярдуулугу жоголуп баратканын баса белгилешет. Алар ошондой эле расмий Ашхабад менен Кремлдин жакындашуусун түркмөн газын Европага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюу аракети менен түшүндүрүшүүдө. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Шаршембиде Орусияга барган Түркмөнстан парламентинин жогорку палатасынын төрагасы Гурбангулу Бердимухамедовго 4-чү даражадагы мекен алдындагы эмгеги үчүн орден тапшырылды. Аны тапшырган орус президенти Владимир Путин сыйлык тууралуу жарлыкка август айында кол коюлганын, бул сыйлык мамлекеттер ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөөгө кошкон чоң салымы үчүн ыйгарылганын билдирди.
Сиз эки тараптуу мамилелерибизди өнүктүрүүгө зор салым коштуңуз. Сиздин түздөн түз катышууңуз менен Орусия жана Түркмөнстандын ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүктүн абдан жогорку деңгээлине чыкты.
Отношения между Россией и Туркменистаном.
Деди Путин. Бердимухамедов өз сөзүндө Түркмөнстанда орус тилдүү ондогон мектептер бар экенин, өлкөнүн бардык жогорку окуу жайларында орус тили окутула турганын айтты. Белгилей кетсек, 2020 жылы Азаттык радиосунун түркмөн кызматы жана айрым көз карандысыз басылмалар Түркмөнстандын орто мектептеринде орус тилдүү класстар жабылганын жазып чыгышкан. Бул кабардан кийин Кремль дароо билдирүү жасап, бул маселе боюнча Түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинен түшүндүрмө сураган. Ал эми 2021 жылы Азаттыктын кабарчылары Түркмөнстандын айрым аймактарында бала бакчанын тарбиялануучуларына чет элдик, анын ичинде орус тилиндеги мультфильмдерди көрсөтүүгө тыюу салынганын кабарлашкан. Эми Кремльге аяк баскан экс-президент Бердимухамедов баш кала Ашхабадта эмдиги жылы орус түркмөн университетинин пайдубалы түптөлөрүнө ынандырды. Деген менен түркмөнстандык саясаттаануучу Күмүш Байриева орусиялык Независимая газета басылмасына берген маегинде Түркмөнстанда айрыкча айыл жергесинде орус тили популярдуулугун жоготуп баратканын, өлкөдө орус тилинде билим берген бир эле мектеп калганын билдирди.
Түркмөнстанда мектептерде орус тилинде билим берүү жоголуп баратат. Айыл кыштакта дээрлик жок. Балким чоң шаарларда орус класстары бардыр. Баш калада толугу менен орус тилинде билим берген бир эле Пушкин мектеби калды. Айтмакчы, бул мектептин мугалимдерине өлкөдөн чыгууга тыюу салынган. Бул тууралуу орус бийлиги жана элчилик билет. Бирок эмнегедир түркмөн бийлигине маселени көтөрүүгө батына алышпайт.
Деп жазат Байриева. Ушул эле басылмага маек курган Борбор Азия боюнча серепчи Сердар Айтаков түркмөн газын Европага жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө бөгөт коюу жана Түркмөнстандын транзиттик потенциалын Иран жана Ооганстанга багыттоону Орусиянын учурдагы кызыкчылыктары катары тизмеледи. Айтаков эки өлкөнүн ортосундагы инфраструктуранын техникалык абалына да көңүл буруп, Орусия темир жолу ишканасы Түркмөнстан менен масштабтуу кызматташтыгын жарыялаганын белгилейт. Талдоочулар ошондой эле бийлик атадан балага кыйынчылыксыз өтүп, орус бийлигинин жактыруусуна ээ болду деген пикирди карманышат. Быйыл март айында өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында Түркмөнстанда бийлик Курбангулу Бердимухамедовтан анын уулу Сирдар Бердимухамедовго өткөн. Сирдар Бердимухамедов президент катары биринчи расмий сапарын июнь айында Орусияга жасаган.
Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Кезек кыргызстандыктардын көйгөйүн талдаган эл үнү түрмөгүндө аны Сабыр Абдымомунов сунуштайт.
Саламатсызбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адамдыктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Сокулук районуна караштуу Дача-Суу айылынын тургуну Гүлүмкан Канатова эки маселе боюнча кайрылган. Угарманыбыз 2017 жылы январдагы Дача-Суу окуясында талкаланган үйү үчүн кенемти ала электеген. Конуштун элин коопсуз жайга көчүрүү иштери качан жүрөрү тууралуу суроо жаткан.
Ошо эки маселесинин бирөөсү талкаланган үй компенсация албай калганы, жараксыз болуп калгандан компенсация албай калды. Мына ушул көйгөйдү мына бул коомдук комиссияга документтерин баарын толугу менен тапшырдык. Коомдук комиссиянын алдында жатат. Экинчи көйгөйүбүз 17 жылдан бери өкмөт элге убада берип келген коопсуз жайга көчүрөбүз деп же жана этажный үйдөн квартира беребиз деп убада берип келген да. Ошол маселелерди көтөргөнбүз. Ушул күнгө чейин кайка көчөбүз, качан көчөбүз деп ушул жабыркаган эл ушул кыйналып келет. Ушул 18 жылдан бери кайрылып келебиз. Биз сиздердин суранычыбыз ушул коомдук комиссия өздөрүнүн ойлорун кантип бул жарым жылдан бери эмне кылып эмне иш кылышты, биздин көйгөйлөрүбүздү эми кандай сөздөр менен өкмөткө жеткирген жатат, бир ой пикирлерин ортого салып койсо коомчулукка. Аты жөнүм Канатова Гүлүмкан.
Бул боюнча Дача-Суу конушундагы учак кырсыгынын себеп кесепетин иликтеген коомдук комиссиянын төрага орун басары Мавлян Аскарбековго кайрылганыбызда Гүлүмкан Канатова менен буга чейин жолугуп маселесин укканын, анын турак жайынын талкаланышы учак кырсыгына тиешеси жок экенин белгиледи.
Гүлүмкан эже биздин комиссияга арыз менен келген. Мен жаңылбасам бир эмес бир нече ирет келген, мага да келген, өзү менен жолугуп сүйлөшүп. Андан тышкары мен комиссиянын отурумуна да эжени чакыргам, келген. Маселе мындай болуп атат, Гүлүмкан эже ошол жерде өзү жашабаган, бирок ошо жер тилкем бар жана үйүм бар деген арызын айтты. Ошол самолет кулаганда урап калган деп. Бирок биз ошо жеринен жергиликтүү бийлик менен бул арызды тапшырып, жерине чыгып текшерип келгиле дегенбиз. Ага чейин ошол кырсык болгондон кийин дагы атайын комиссия жеринен карап сүрөткө тартып актын түзгөн экен. Жер учактагы самолет кулаган жерден бир топ эле алыс жана жанындагы үйлөр ураган эмес деген тыянак чыгарып келишкен экен. Биринчи комиссиядагы, андан кийинки дагы жергиликтүү комиссиянын тыянагы ушундай болгон. Ошого байланыштуу баягы азыр компенсация маселесин чечүү мүмкүн эместигин биз комиссиядан дагы баса белгилеп айтканбыз.
Дача-Суудагы учак кырсыгынын себеп кесепетин иликтеген коомдук комиссиясынын төрагасынын орун басары Мавлян Аскарбеков конуштун тургундарын башка жакка көчүрүү демилгелери ушул күнгө чейин мамлекеттен колдоо таппай келатканын кошумчалады.
Көчүрүү маселесин мен сунуштагам. Көчүрөлү, көп кабаттуу үй салып берели деген идеяны мен сунуштап ошол убакта талап кылып да чыгып митинг кылып иш козгоп мени камышкан да. Ошол мен сунуш боюнан эле калып калды. Ал жактан эч нерсе өкмөт тарабынан дагы неме да болгон эмес да. Аракет да болгон эмес, көчүрөбүз дегенчи.
Дача-Суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия май айында ишин баштаган. Комиссия 6 ай иштеп учактагы жүктүн чоо жайын жана элден чогулган акчанын бөлүштүрүлүшүн иликтей турган болгон. 2017 жылдын 16 январында Манас эл аралык аба майданынын жанындагы Дача-Суу конушунда Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компанияга таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч каза болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иш козголуп, кийинчерээк токтотулган. 2021 жылдын декабрь айында президенттин аппараты Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен дача сууга байланыштуу кылмыш иштери боюнча иликтөө уланып жатканын кабарлаган. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Лелек районунан Манзура Жапарова коомчулукка кайрылат. Ал 14 жылдан бери агасы Авазбек Жапаровдун дайын дарегин таппай жатышканын, учурда кимге кайрыларын билбей жатканын айтат.
Менин агам Жапаров Авазбек Сайтурханович 1968 жылы Баткен областынын Лелек районунда төрөлгөн. Туулган айы 10 октябрь. Ошо 2007 жылы Москва шаарына барам деп чыгып кеткен бойдон, ошол бойдон жок. Өзү айтып кеткен бизге, ошо жака барып иштеймин, ошо жака барып жашаймын деп. Өзү Чернобылга барган, Чернобылдарды Москвада ошо жакшы карайт экен деп ошо жака кеткен, айтып кеткен. Ошо бойдон дайынсыз, телефонду ача албайт, тааныш билиштердин эч ким көрбөдүк деп айтат, эч ким көрбөптүр.
Бирөөлөрдөн уктук, Москвага барып бирөөгө үйлөнүптүр, Москвадан бир комната алып үй бериптир, бир баласы бар экен деп. Бул 2 жыл алдын уккан маалымат болду. Энеме бир бала айтып кеттир да, балаңызды көрдүм, жүрөт Москвада дептир. Менин аты жөнүм Жапарова Манзура.
Мазура Жапарованын кайрылышы боюнча ички иштер министрлигинин пресс кызматынын инспектору Адина Шаршиева Орусияга баргандан кийин дайын дареги табылбай калгандар боюнча Москвадагы ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү иш алып барарын билдирип, кайрылуу жол жобосун түшүндүрүп берди.
Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Россия Федерациясында өкүлчүлүгү дайынсыз жоголгон адамдар боюнча +7 499 653 87 00 +7 926 890 87 00 +996 312 97 55 25 ишеним телефондоруна же представительство МВД Mail.ru представительство РФ МВД KG электрондук почта аркылуу маалымат берүүнү суранат.
Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкек шаарынан Самара Кадыралиева пикир калтырган. Ал Азаттык радиосунун интернет сайтынын бүгүттөлүшүнө байланыштуу оюн айтып, тилектештик каалоосун билдирген.
Азаттыктын веб сайтын жаап койгону мени аябай капа кылды. Ичим ачты, жан дүйнөм ооруду. Азаттык радиосунун жамааты менен мындай өзүмдүн жакын адамдарым катары эле көрөм. Анан радиону дайыма угам, 2 сааттык 6-дан баштап. Анан иш кылып атуу аябай ыңгайлуу. Анан бүт сферада бергени жагат мага: дин түрмөгү, кыскасы ден соолук, саясат, бүт ушул. Мен аналитикалык, критикалык ой жүгүртүм, ак так, кара кара деп чынын айтканда өзүмө врачта болуп калдым. Жана мындай үстүдө айтып кеткендей, критикалык ой жүгүртүү бүт сферада бергени жагат мага. Анан ошон үчүн сиздердин ар бир жамаатыңыздарды, мүчөңүздөрдү баягы журналисттерди аябай жакшы тааныйм, жакшы көрөм, күтүп угам. Мен үчүн стимул, кечке кантип күтөм, колум бошогондо сайтка да келип турам. Анан ошол тилектеш катары, колдоо катары ошо пикиримди билдирип коеюн деген. Убакыт баардык баалыктардан жогору турат да. Анан биз ошол маалымат алып атканда убактыбыз текке кетпеш керек да. Алганда дагы маалымат, бул продукцияда ошону алганда бир так маалымат алышыбыз керек да. Анан мен ошол убактымды текке маалымат албасаң да болбойт да. Элдин агындысы менен агып каласың, эмне болуп атыптыр, тиги эмне болуп атыптыр, бул депчи. Ошон үчүн мен дайыма ошо азаттыктан бүт сферадан маалымат алып турам. Мага жагат убакыт кымбат. Анан ошол убакта убактым текке кетпей так маалымат алчыгам да. Ошон үчүн баягы тилектеш катары, колдоо катары, терди колдоо катары пикиримди билдирип коеюн дегем. Бишкек шаары, турмуш, Самара Кыдыралиева.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланышуу телефон номерибиз 0312-219423. WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Бухарман эми элүүнү берүүсүнүн аудио чыгарылыштарын Google жана Apple подкасттарынан акысыз уга аласыз. Ал үчүн азаттык элүүнү деп издеңиз. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдумомунов. Эсен туруңуз.
Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Модерациялык кызматта Прага студиясында мен Эрнис Нурматов болдум. Келерки жарым сааттык бөлүгүбүздө Арай көз чырай талкуусунун радио чыгарылышын уктурабыз. Талкууну Кубат Оторбаев алып барат. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Саламатсыздарбы? Талкуубузда бул ирет ички иштер органдарынын реформасы, ошондой эле адам укуктары, анын ичинде ошол эле ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары тууралуу сөз болмокчу. Акыркы жылдарда ички иштер министрлигин реформалоо тууралуу көп сөздөр айтылган, бирок ошол эле убакта министрликке карата айтылган сын пикирлер да жок эмес. Бүгүн талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Туратбек Мадылбеков жана акыйкатчынын орун басары Альберт Клопов катышууда. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бармакчымын. Саламатсыздарбы, кош келиптирсиздер. Мына соңку жылдарда Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму менен Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын колдоосу менен мынабу ички иштер министрлигин реформалоо боюнча көп иш чаралар, анан жардамдар берилгендиги айтылып жүрөт. Мен ачык маалыматтардан алдым, 20 миллион доллардын тегерегинде акча жумшалган деген дагы маалыматтар бар. Тилекке каршы бүгүн биз ички иштер министрлигине кайрылып, 2 күндөн бери ал жактан тийиштүү кызматкерлерди, министрди же болбосо анын орун басарларынын бирөөнү келип берсин дегенбиз талкууга. Алар бирок келе алышкан жок. Биз тынымсыз ошол ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов менен байланышып аттык, бирок белгисиз себептер менен алар өзүнүн кызматкерин, өзүнүн өкүлүн жөнөтө алышкан жок. Ошентсе да талкуубузду улайбыз да. Мен ошол сөздү улай деги эле ички иштер министрлиги канчалык кийинки соңку жылдарда реформаланды, анан негизгиси жарандардын укуктарын, эркиндиктерин сактоодо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө алардын ролу, анан жасап аткан иштери канчалык канааттандырып жатат деген маселе. Сизден баштасак, Туратбек агай.
Эми туура маселени коюп турсуңар. Себеби дегенде реформа деп биз көп жылдан бери эле айтып келатабыз. Мен билген эле бер жагы бир 15-16 жыл болуп калды. Ошо биз ички иштер министрлигин реформалашыбыз керек, реформалашыбыз керек деп. Анткени азыркы 21-чи кылымда 20-чыга караганда биздин ички иштер министрлиги кандай багытта иштеш керек? Себеби дегенде реформа деген эмне өзү? Реформалашуу үчүн бул негизинен анализдеп көрүп, бүгүнкү Кыргызстанда кылмыштуулуктун түрлөрү, кандай кылмыштуктар болуп атат, элибиз эмнени талап кылып атат, негизги эменин баары тең, баягы суроолордун баары биз элибизге кандай кызмат кылып бере алабыз, көбүнчө жабыркаган элдерге кандай тезирээк жардамдарды берип, алардын жанагы жабыркаганын кандайча биз ошолорго мындай ишене тургандай, милиция иштеп атат тургандай деп ошондой сөз болуш керек да. Бүгүнкү күндө мен айта турам, бизде сөз түрүндө реформа деп айтылып келатат. Бир канча президенттер да өттү, иштеп кетишти. Мынакей реформаны баштадык деп коюп эле, бирок реформанын башы да жок, аягы да жок. Башы болбогондон аягы да болбойт, туурабы? Ошон үчүн мен ойлойм, сөзсүз түрдө биздин азыр ички иштер министрлиги, өкмөтүбүз коомчулук менен анализдеп анан реформаны сөзсүз түрдө жүргүзүш керек. Биринчи элдер мисалы мен айта турганым, участкалык инспекторлордун иштеген ишине жараша анан кылмыштуулуктун бетинин ачылышына жараша ошондой баа берип келатышат да. Анан ошон үчүн бизде баягы профессионалдуу кызматкерлер болуш керек, азын өзүн тармагы боюнча, мисалы оперативдик кызматкерлер, тергөө, участкалык инспекторлор, мына негизги эмелер эл менен иштей турган, анан ГАИлер, мисалычы. Мисалы ГАИ тарабынан бир аз өзүнчө жүрүп, анткени бүгүнкү күндө өзүңөр көрдүңөр, техникалык жактан оснащение болуп, ГАИлерге да жеңил болуп калды.
Мобилдик
группалар бул жагы башталып, мына алар дагы жүргүзөт болуш керек ошол тармакты. Ал эми оператив кызматкерлердикин дагы жүргүзүш керек, тергөөнү да жүргүзүш керек, участкалык инспекторлор жүргүзүш керек да. Ошон үчүн бул жерде башы бар, бирок эми ошону узартып, муну менен дайыма отуруш керек.
Мындай, сиз эми көп жыл бою 30 жылга жакын иштедиңиз да, мурда советтик доордо да иштеп калган адамсыз. Милиция жазалоочу органдан адамдын укугун коргоочу органга айлана албай жатат деген пикирлер бар дейт да, сиз ошого кошуласызбы?
Бизде мындай да, убагында мынакей Советтер Союзунун убагында иштеп калдык, туура ошонун тарбиясын алдык. Ошол кезде кандай иштегенбиз, андан кийин эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз кандай иштедик мисалычы. Азыр айтсам болот, мындай өзгөрүүлөр бар. Себеби дегенде мурда кармалган адамдар бар да, күнөөлүү деп, же болбосо баягы шектелип кармалган адамдарга адвокаты жок эле ошол оперативдик кызматкерлер, участкалык инспектор, тергөөчүлөр өздөрүнүн иштерин жүргүзө берчи. Мыйзам ошондой болчу анткени. Бирок кийин мыйзамдардын баарын өзгөртүп, ошол сөзсүз түрдө кармалган убакыттан баштап ошол шектүүнүн адамдын жанында өзүнчө адвокаттар болуш керек.
Бирок ошол нерсе азыр сакталбай жатыптыр. Мына анын ысык мисалы катары кечээ жакында ошол бир топ 30га жакын адамдар, 27 адам болуп атабы, шектелип кармалышпадыбы? Чогуусу бар тең, алардын ичинде оппозициялык маанайдагы саясатчылар бар, ошондой эле блогерлер бар, журналисттер бар. Москвадан алынып келинген мурдагы депутат Орозайым Нарматова арызданыптыр. Ага мына кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери киргенде, мени ошо жактоочум жок, адвокатым жок, бир топ сурак алышты. Ошондой эле жанагындай жөнөкөй шарттарды түзүп берген жок, туалетке бара алган жокмун деп атат. Ачыгын айтканда ошондой нерсе болуп атыптыр да. Ушунун баардыгын Альберт мырза, сиздерге кандай кайрылуулар түшөт? Акыйкатчы институтуна ушул кайрылуу түшкөндөрдүн ичинен ички иштер органдарына арыздар көп түшөбү ошолордун үстүнөн? Анан ошондой эле укук коргоо кызматкерлери өздөрү, милиция кызматкерлери кайрылган учурлар барбы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Рахмат, урматтуу Кубат мырза, чакырганыңызга. Сиз дагы жетекчи омбудсмен болуп иштегенсиз, сиз анча-мынча жөндөрүңүз менен жакшы эле билесиз, маалыматыңыз буга чейин болсо керек, бирок азыркы кырдаалды мен айтып берсем, азыркы учурда белгилүү болгондой 60% милиция кызматкерлерден өшөт да. 100% арыз келсе, бир жылда бир 4000ге жакын жазуу түрүндө арыз келсе, ошонун 60% милиция кызматкерлерине. Милиция кызматкерлеринин ичинен ошол бөлгөндө жанагы кыйноо фактыларына арызданат. Себеп дегенде кармап алып, ар кандай кыйноо методдору менен. Азыр канчалык заман өзгөргөн сайын биздин ошол жанагы оперативниктер деп коебузбу, ыкчам кызматкерлер дагы ошончолук алар дагы өздөштүрө баштады да. Кыйноонун мындайча айтканда из калтырбай, көгөлө калтырбай, так калтырбай, ар кандай методдор менен кыйноодо жүрүп атат.
Ошо кандай кыйноонун түрлөрү көп колдонулуп атат?
Эми көбүнчө азыр мына селлофан пакет кийгизген бар баягы кыйноонун түрү да, баягы дем албай кишинин моюн калдыруу максатында ушундай мааниде. Андан сырткары жанагы моралдык, психологиялык, же болбосо ар кандай жанагындай наркотикка затты кошуп, же жакын туугандарына дегендей коркутуулар дагы болуп атканын арыздар бар да. Мындан сырткары биздин жана көптөгөн динге ишенген жарандарыбыз дагы кандайдыр бир китепчелерди ыргытып кармап алды, же болбосо мен компьютериме келип флешка салып алып, анан мага ушуну эметип кандайдыр бир пара талап кылып атат деген мүнөздөгү арыздар бар. Ошондой эле бир топ тергөөгө өтө көп нааразычылык бар. Себеп дегенде тергөөнүн сапаты өтө начарлады. Азыркы учурда кенже лейтенант лейтенанттарга түшүп калды да райондордочу. Айрыкча Бишкек шаарында бир тергөөчүгө 300-400 иш түшөт.
Демек
Албосо ар кандай немеде, анан башка жанагы өзүнүн функциясына ылайык келбеген жумуштарга чыгып кетишет да. Ошондой көйгөйлөр бар ички иштерде.
Эми жана сурообузга келсек, ошо ички иштер министрлигине реформа керекпи деген маселе боюнча бизде чакан бир сурамжылообуз бар эле. Бул негизинен жогорку кеңештин депутаттары ошого кулак төшөйлү да, анан талкуусунан анары улансак.
Бардык жерге азыр реформа керек. Ошол реформалар улантыш керек. Бирок мен ички иштер министрлигинин реформасын көргөн жокмун. Эми бул майрам күнү экен, куттуктайм. Майрамды эртес жаман айтпай эле коеюн дедим эле. Эч бир мындай иштер көбү тез ачылбайт. Көп жерден мындай кемчиликтер бар. Реформага муктаж министрликтердин башында ички иштер министрлиги керек.
Жөн эле атын полиция деп өзгөрттүк эмес, а реалдуу түрдө мындай реформаны кылсак болот эле да. Мисалы, следователдер жанындай иш карап атканда ачык айкындык, ошол жерде запись, видео запись жүргөнгө эмне үчүн уруксат берсе болбойт? Көрсүн, пожалуйста, ар бир тууганы көрсүн, адвокаттар көрсүн, эл көрсүн, жалпы эл көрсүн, күнөөлүү болсо ошол жерден видеонун дээр өзүнүн оюн айткандай болуш керек да. Мисалы, ошондой олуттуу реформаларга муктаж деп ойлойм.
Реформа ички иштер эле эмес, бардык министрликтер эле керек, анткени азыркы замандын талаптары күндөн күнгө өзгөрүп атат. Өзгөчө мына азыркы тез өзгөрүп аткан дүйнөлүк саясатта, азыркы акыбалда оор акыбал.
Жок, реформа болуп эле атат, ичинде көрүп эле атабыз. Реформа болуп атат, жылып атат, аны көрүп эле атабыз. Келген мыйзамдар өздөрүн жанагы өзгөртүүлөрүн башкаларды алып келип атат, болуп атат. Башына түшкүлүк түшкөндө баягы милицияга чуркашып барат, а мындай маалда милиция жаман, укук коргоо органдары жаман иштеп атат деп ушу кайчы пикирди жаратат да. Бул туура эмес.
Процесстер жүрүп атат да, мына ошондуктан мен ойлойм, талдоо же болбосо бирөөнү тергөө системалары мынандай таасирдүү адамдардын кызыкчылыгы боюнча болуп калган да.
Реформа аябай керек. Бирок биз реформа десе эле айтып коюш оңой да, реформа абдан кыйын нерсе. Реформа бул туугандар менен катташпай калам деген киши кыла турган нерсе да. Анткени тууганды карабайсың, эч кимди аябайсың, чапканын чабасың, тазалаганын тазалайсың. Ошондой нерсе. Мисалы Грузияда билесиз, бир эмес эки жолу толук менен бошотуп туруп кайрадан жаңыдан алган да. Бул мындай тамырынан бир өзгөртүү маселеси абдан оор. Анан реформа кылыш керек деп сүйлөп коюш оңой, кылган такыр башка нерсе.
Туратбек мырза, мына сиз 30 жылдай ушул дээрлик өмүр бою сиз ошо ички иштер органдарында иштеп эдиңизби? Акыбал эмне үчүн алдыга жылбай атат? Бул жерде кандай факторлор ушул өзүнүн таасирин тийгизип атат? Бул бийликтен көз карандылык өтө күчтүү болуп атабы, же акча тартыш болуп атабы, же ошол жерде башкаруу туура эмес болуп атабы?
Эми бул реформага негизинен толук биз комплекс түрдө караш керек. Анан эле бир жактан өзгөртүп коюп, экинчи жагы жакшып кетет дегенден ойдон алыс болушубуз керек. Мисалы, бизде тергөөчү кызматы бар, оперативдик кызматы бар, участкалык, жана мен жогоруда айткандайчы, бүгүнкү күндө алар кандай иштеп атат? Биринчиден алардын сапаты кандай? Мына ошол жагын карай турган болсок, сөзсүз түрдө реформа керек. Эгер биз реформа кыла турган болсок, реформаны мен кандай көргүм келет? Мисалы, бизде азыр академияны бүтүп келгенден кийин бир дежурныйга же болбосо бир участкалык инспектор, ЭДИИНге же башка да бир мындай кызматтарга орношуп калат дагы, ага көп чыдашпай, өздөрүн көңүлү жок, мен оперативдик кызматкер болсом же башка ГАИге барсам деген гана көбүнчө тилектер болот да. Мына ошондой учурда эгер биз академияден баштап биз специалисттерди даярдай турган болсок, мисалы тергөөчүнү, тергөөчү окууну бүтүп келгенден кийин өмүр бою ошо тергөөчү болуп иштеш керек. Ал башка мисалы участкалык инспектор же болбосо дежурныйга же башка дагы көп да кызматтарчы ошого которулуп кетпеш керек. Мисалы медицинаны ала турган болсок, аларды да ар кандай өзүнүн специалисттерди специалист үрөттөтүлгөн. Алар өмүр бою ошо, мисалы хирург хирург бойдон иштейт, терапевт бойдон иштейт. А бизде мисалы тергөөчү эмне үчүн сапаты жакшы болбой атат? Анткени тергөөчү болуп иштеш үчүн Нактат тергөөчү болуш үчүн жок дегенде 3 жылдан 5 жыл керек бир жагычы.
Тажрыйба.
Анткени ошол кылмыштын белгилери бар, бирок кайсы кылмыш туура эмес квалификацияланып кеткен эмелер
учурда болот. Демек, сиздиңиз бутту түшүнсөк, ар бир ошол академиядан баштап эле тармак-тармак боюнча даярдаш керек, башка жака мындай өтүп кеткенге, секирип кеткенге укугу болбош керек.
Жол болбош керек. Андайды мисалы азыр бизде райондук деңгээлде эле анан бир кызматтан экинчи кызматка көтөрүп атпайбы. Эгер мисалы таланттуу кызматкерлер болот, тергөөчү болуп жүрүп, оперативдик кызматты жакшы өздөштүрүп болот. Мына ошондой үчүн ал оперативдик кызматкерди команданы толтуруш үчүн анткени жогорку мисалы ички иштер министринин деңгээлинде ошонун тажрыйбасын, ошонун жөндөмдүүлүгүн карап туруп анан уруксат берсе да. Анан момундай шаблон эле бир жыл бияк карасам, мынакей мен анализдеп көрдүм да. Бир жыл эдинде иштейт экен, экинчи жыл жөрүнчас, анан үчүнчү жыл тияка, анан төртүнчү ошентип 5-6 жыл жөн эле өткөрүп жүрөт
экен. Мына азыр жогорку кеңеште айтылган пикирлердин көбү реформа болбой атат, баары бир иш жакшы жылган жок дегендей таасир болду. Арасында бир депутат колдоду ички иштер министрлигин. Ички иштер министрлиги бирок өздөрү ачык маалыматтарда айтып атышат, кылмыштуулуктун саны азайып атат деп. Мисалы быйыл жыл башында 4 айга салыштырышып туруп 46% төмөндөгөн дейт былтыркыга караганда. Ошондой эле мына байкоо, видео байкоо камераларынын жардамы менен дейт 136 жерге орнотулган экен. Кылмыштардын жүзүн ачуу көрсөткүчү 25% жакшырып, оор жана өзгөчө оор кылмыштар 40% азайган деген маалыматты айтып коюшубуз керек экен. Ушундай деп атышат да. Бирок ошол эле маалда мындай деген дагы маалыматтар бар. Түшкөн кылмыштарды, катталган кылмыштарды жанагы бирдиктүү кылмыштардын реестрине киргизбей коюп атат деген. Өзгөчө жана телефон уурулугу боюнча. Азыр эми телефон уурулугу негизинен анан мал уурулук Кыргызстанда эң чоң маселелердин бири го деген ойдомун да. Ушуну жакшыртыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эми ошондой учурлар болушу мүмкүн. Мисалы, мен баягы Октябрь районунда ички иштерин башкарып турганда биз ошондо Бишкек шаарындагы жана чөнтөкчүлөрдү. Бизде азыр чөнтөкчүлөр да аябай көп. Мисалы базарларда жана чоң чоң торговый эмелерде жүрөт, ошолор уурдап алат, мисалы көпчүлүгү кайрылбайт. Кайрылганда ошо жергиликтүү эмелерге кайрылышы мүмкүн, анан табылбайт, анан минтип ар кандай шылтоолорду айтып кетирип жүргөн учурлар да бар андайчы. Анан бирок мурунку караганда мурда көбүрөөк болчу, баягы каттабай койгон. Бирок азыр каттап эле жатат. Эми баягы статистика данные былтыркы жылга салыштырып дайыма айтышат да. Ошон үчүн биз керек болсо акыркы 4-5 жылды алсак болот да, салыштырып айтканда биз кандай нуктага кетип баратабыз. Негизинен эле кылмыштуулук аз болду беле. Кылмыштуулук аз болушунун эмне себептери? Мисалы Бишкек шаарында көп жерлерде видеокамералар болуп калды. Ошон үчүн элдин баары дагы азыр билип, ошо камера бар, кой түшүп калбайын деп алар ошондой ойдон да кетип калган учурлар да бар да. Аны дагы биз эске алышыбыз керек.
Эми Альберт мырза, сиздерге, сиздердин институтка кайрылгандардын арасында ошо милиция кызматкерлери өздөрүнүн укуктарын коргоп кайрылган учурлар барбы? Анткени 2017 жылы ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары боюнча атайын чоң доклад даярдалган. Ошонун аркасы менен мына жана күнүмдүк пайковой деп коебуз, ошонун акчасы көбөйгөн болчу. Мурда 30 сомдун тегереги болсо, азыр 80 сомго көбөйгөн экен. Негизинен ошол милиция кызматкерлери өздөрү кайрылабы? Сиздерге кайрылса кайсы маселелер боюнча кайрылышат?
Сөзсүз түрдө көбүнчө милиция кызматкерлери дагы эми аябай баягы милициянын өзүнө түшкөнгө караганда бизде өзү кайрылуусу азыраак. Бирок кайрылуу бар, жок эмес. Көбүнчө алар жанагы мыйзамсыз иштен алып койгондо кайрылат. Бирок негизи бул жерде баягы негизи жыйынтыгында сот менен чечилет, бирок ага чейин бизди баягы тиешелүү каттарды жиберип, тиешелүү маалыматтарды алып беребиз да. Көбүнчө мыйзамсыз жумуштан алып койду. Андан кийин да ротация боюнча негизсиз баягы ротациянын которуунун кандайдыр бир мөөнөттөрү жок экен да. Бат эле бул жерге туруштан бат эле которулуп кетет. Анан которулуп кеткенде анын бүт үй бүлөсү кошо жабыркайт. Балдары мектепке барбай калат, үй бүлө эки жакка бөлүнөт, же жаңы жерге барганда турак жайдан кыйналат. Ушундай проблемалар менен кайрылат. Андан сырткары жанагы турак жайдагы эң көп көйгөй ушул турак жайдагы кезек. Себеп дегенде кезекке турууда көптөгөн коррупциялык элементтерди айтышат да. Биз турдум беле, анан эмнегедир мен очередден кылдый жылып калдым, же мага тие турган турак жай мага тийбей калды, анан булардын да өзүнүн баягы комиссиясына көп тоомоттор бар. Бул азыр эле эмес, бул көп жылдан бери келип атат да. Ар кандай арыздар болуп, ичинен баягы далилдүү фактылар дагы берген учурлар бар. Бирок ушул турак жай боюнча көп карашат да.
Ушул турак жай боюнча мен да эсиме түштү. 2017 жылы Нарын шаардык, Нарын областык ички иштер башкармалыгынын башчысы, ошо сиз ошо регионго жылып кетиптирсиз деген негизде мени мага ошо Бишкек шаарынан үй бербей койду деп бизге кайрылган болчу.
Себептен да ал башка жака көчкөндөн кезек ошол жака жылып калат экен да. Ушундай баягы өзүн дискриминациялап, баягы мындайча айтканда пенсияга аз калганда болгон өмүр бою мен ушу ата мекенге кызмат кылдым, өмүрүм кылдым, ушунда турган иштер болду, балдарым чоңойду, мен аз күндө кетем, анан менин очередим келгенде кандайдыр жасалма жол менен жылып кеттим деген да фактылар бар.
Бул Кой таш окуясынан жабыркаган баягы белгилүү биздин милиция кызматкерибиздин үй бүлөсү кайрылган жокпу силерге? Самат Курманкул.
Самат Курманкулдуку кайрылган жок.
Кайрылган жок.
Бирок биз ошол тиешелүү Кой таш боюнча дагы эсиңерде болсо керек, биз өзүбүздүн жыйынтыгыбызды чыгарып бергенбиз да. Бул жерде ал жерде аскер милиция кызматкери менен сүйлөшкөнбүз, алардын пикирин укканбыз, ал биздин отчетто камтылган.
Ошол жерде эмне деген жыйынтыкка келдиңиздер эле? Эмне маселе?
Эми ал жерде баягы мындайча айтканда бир жерден баягы ыкчам офицерлер бир жерге барганда тамак аштарынан калып калат экен да, талаада түнөп калышат экен, баягы шарт түзүлбөй калган айтышканда. Себеп дегенде ыкчам барыш керек, жерине жетиш керек, анан жеткенден кийин иче турган суубуз жок, же жата турган жерибиз жок, же ичкен тамагыбыз жок, талаага келип калабыз деген өздөрүнүн доомоттарын айтышкан.
Эми ошол ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин укуктары жөнүндө да айтып атабыз. Азыр бизде ошол бир окуя баян бар. Ал жерде дагы ошо өзүнүн кызмат абалында каза болгон милиция кызматкери жана анын үй бүлөсүнүн абалы боюнча ошого кезек берсек.
Ыйлап отурган Айда Ындызбекова 7 жыл мурда кызматта каза болгон жолдошун эскерүүдө. 2015 жылдын 22 октябрында 37 жаштагы ИИМдин капитаны Төлөбек Исмаилов башына ок тийип каза тапкан. Ошол күнү ыкчам аракеттенүү атайын отрядтын жоокери Бишкектин Достук кич районунда абактан качкан Алтынбек Итибаевди кармоо операциясында алдыңкы катарда болгон.
9 чалсам мен барам азыр деп айтты. 9 билбейм же 8 жазай бер мен келем деп анан 9:30 мышкамды чалсам албай койду телефонун. Анан мейли момундай ситуация болуп атса, өзү да жумушун аябай жакшы көрөт эле да, эртең менен тревога же бирдеме десе чала боло кийинип алып кетет эле. Саат 12 түнкү саат 2:30 дос баласы чалып, эшикти ачасыңбы деп эметтен, анан обычно дос баласы кеч болгондо жеткизип келчү эле да үйгө. Анан ии да ошентип жеткизип келатат го деп ойлогон жокмун да каза болуп калат деп келсем, анан көп киши менен келип мага айтышты да каза болду ушундай деп.
Ошентип айдайым бир заматта чыркырап 3 жалгыз бой энеси болуп калды. 20 ашык ички иштер тармагында иштеп каза тапкан капитан Исмаилов элдик медали менен сыйланган. Каргаш алуу күндөн 2 өткөн соң өкмөт Айда Ыдырысбековага Бишкектин борборунан 3 үй берген. Бирок азыркыга чейин ал квартира бул үй бүлөнүн менчигине өткөрүлүп бериле элек. Учурда ички иштер министрлигинин финансы чарбалык кызматында иштеп жүргөн Айда Ыдырысбекова кызматта каза болгон жолдошунун кесиптештери, жоро жол достору колдоо көрсөтүп тураарын белгилейт.
Эми акчалай жардам бергенде бакшы милициянын сотрудниктери өздөрүн эле чөнтөктөрүнөн чогулуп беришет. Азыр өкмөт да спецсчет деген жок, ал нерсеге акчага каражат каралбайт да.
7 мурда кызматта каза болгон капитан Төлөбек Исмаиловдун ысымы түбөлүккө мына бул тактада сакталып калмакчы. Бул ИИМдин имаратынын алдында ачылган эстелик тактасы. Анда Кыргызстандын эгемендик алганга чейинки жана эгемендик жылдарында кызмат маалында каза болгон жоокерлердин аттары жазылган.
Эгемендиктен кийин 60 ашык 70 жакын биздин кызматкерлер каза болгон. Президент тарабынан, мамлекет тарабынан мен мындай жардам берет деп айтсам калп болбойн. Биз ички иштер министрлиги жанынан жанагындай айттымбы жардам беребиз.
Өлкөнүн күч түзүмдөрүндө иштөө бир гана кооптуу эмес, алардын күнүмдүк жашоосунда да көптөгөн кыйынчылыктар бар.
Тергөөчү чечип атканда мыйзамга баш ийиш керек. Кээлер көбүнчө эле тергөөчүлөр айтып атат, бизге мына мыйзам жолу менен чечем десем чоңдор начальство жок, башкача анан чечип бер деп сурап атат да. Ошондон да эң основной мына эң маанилүү эң чоң проблема ошо да.
Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда, милиция кызматкерлеринин атынан акыйкатчыга арыз көп деле түшпөйт. Тескерисинче, көбүнчө алардан жапа чеккендер кайрылат. Ошентсе да өзгөчө учурлар жок эмес. Бул тармактагы кызматкерлер мыйзамсыз жумуштан алынганда же ротацияга кабылганда кайрылышат. Ошондой эле социалдык маселелерине да даттанышат. Мисалы, мамлекет тарабынан үй берилгендеги кезек туура эмес бөлүштүрүлгөн учурлар жок эмес. Кээ бир кызматкерлер атайын форманы мамлекеттин эсебинен алуусу каралса да, сатып алууга мажбур экенин да айтып кайрылышкан. Жазгүл Эгембердиева, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Мырза, мына бул жерде ушул иш үстүндө каза болгондор жөнүндө деги эле мына Самат Курманкуловдагы мына үй бүлөсү жакындары айтып атышат. Бир жолу көңүл бурулат дейт, бир жолу жардам берилет дейт, бирок мындай комплекстүү чечилген эмес да. Системдүү түрдө, мисалы Самат Курманкуловдун дарысына бир жолку дарысы 1,5 миң сом экен да. Эми чегерилген пенсиясы, пособиясы болсо 20 миң сом экен да. Ал эч нерсеге жетпеси бештен белгилүү. Анан ички иштер тармагында, мисалы азыр ички иштер министрлигинде профсоюз жок да. Ошо профсоюз түзүлсө эмне болот эле деген ой, анткени эми билебиз биз жарым жартылай аскерлешкен уюм, бирок ошентсе да дүйнөнүн көп мамлекеттеринде ички иштер органдары, ошо полиция дейбизби, милиция дейбизби, ошол кызматкерлердин укуктарын коргогон ушундай жанагындай көйгөйлөрдү чече турган өздөрүнүн уюмдары бар да. Ушуга кандай карайт элеңиз? Эмне үчүн түзүлбөй келатат мисалы бизде?
Эми ар бир министрликте же болбосо ведомствода профсоюз уюмдар бар. Жок деп айтканда туура эмес болуп калат. Бирок алар кандай карашат бүгүнкү күндө? Мурда союз убагында аябай абройлуу профсоюз уюм болчу. Азыр эми профсоюз уюм менен эч ким деле сүйлөшпөй калды. Ошон үчүн азыр мына күч структураларында кызмат учурунда каза болгондорго ошонун ичинен бүт күч структура дебедимби? Ошо каза болуп калганда же болбосо жабыркап инвалид болуп үй бүлөсүн бага албай калган учурда кандай мамлекет тарабынан камкордук алыныш керек да? Ал үчүн биз мыйзам кабыл алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө мыйзам кабыл алып, анткени ар бир өзүнүн ведомстволук жанагы мыйзамдары да бар, бирок ал кыска эле жазылып калганда. Ошон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бизди эгер ушул угуп атса, кимдир бирөөлөр ошо жетекчилик алып ошондой мыйзам долбоорун даярдап муну мамлекеттик тарабынан камкордук көрүш керек. Аны эч ким тияка бияка чуркабаш керек. Мыйзам менен кабыл алып койсо, мыйзам негизинде өкмөт дагы ошого карата акчаны жылына бөлүп берип туруп ошолорго камкордук көрүп турат. Анткени көп учурларда мисалы социалдык жактан квартира алайын деп очередьте туруп анан каза болуп калган учур бар, майып болуп калган учур бар, анан органдан чыгып калат. Же үй жок, же тиги акчасы жетпейт, жанагы өзүңөр айткандай кичинекей бир пенсиясы каяк эмнеге жетет? 3-4 баласы болсо. Анан ошон үчүн мен ойлойм, мындай учурларда мамлекет камкордук алып туруп бюджеттен жакшы берип мына үй бүлөсүн багыла тургандай кылып туруп балдарына чегерип бериш керек. Жогорку тиги 18 жашка чейин чыкканга чейин, же 20 жашка чейин чыкканга чейин деп туруп мына ошондой мыйзамдарды кабыл алып койсо, мынакей тиги Султан Жоошбоевич айтып кетти, эгемендүү мамлекет болгондо 70 дедиби 80 биздин кызматкерлер каза болгон депчи. Эми буга көп деле акча кетпейт, эми 70-80 мисалычы. Ар бир ведомствосуна келсе может быть 300 болор. Мына ошол эгер биз мамлекет болгондон кийин бюджеттен атайы карап бөлүп берип туруп мына ошолорго баягы жардам бериш керек сөзсүз түрдө. Андан тышкары дагы көбүнчө социалдык жактан ала турган болсок, бүгүнкү күндө көп милициялардын баары тең, өзүңөр билесиңер, айлык акысы бүгүнкү күндө мен укканым мисалы тергөөчүлөр. Укук коргоо органдарынын тергөөчү же оперативдик кызматкердин айлыктары бирдей эмес бүгүнкү күндө. Ички иштер министрлигинин аты жакында кошумча кылдык деп атат. Ал негизинен мен ойлойм, аны кандай эме менен кошумча деп койду, негизинен акылатка кошуш керек. Анткени жарым жылдан кийин, бир жылдан кийин пенсияга чыга тургандагы кызматкерлер бар да, алар акылатына кошулбагандан кийин пенсиясы кичинекей эле болуп калат. Мына ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт акчаны аябай туруп эле жанагы акылатына кошуп бериш керек.
Биздин убактыбыз ушу соңуна келип жетти. Мен бир нерсени айтып койгум келет. Эми ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин жумушу оор, Бирок ошонсо дагы мына Бурулайдын окуясы буга чейин болгон Айзада Канатбекова деген чырактай кызыбыздын тегерегинде болгон окуялар бар. Мындан тышкары быйыл өтө жаман бир окуя болду. Ушу милиция кызматкерлеринин бетине көө жаба турган бул 13 жашар кызды зордуктап жүргөн эки милиция кызматкери, алар 15 жылга соттолгон. Бир жаран 13 жылга, анан бир жаш жигит 8 жылга соттолду. Мына ошондой окуялар бар, бирок ошого карабай биз баары бир жогоруда жогорку кеңештин депутаты айтып өткөндөй, башыбызга бир иш түшкөндө ички иштер органдарына, милицияга чалабыз, биз аларга ишенебиз. Алардын жумушу оор, ошентсе дагы алга жылуулар болот деген ойдобуз. Ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн биздин студиябызда жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Туратбек Мадылбеков жана акыйкатчынын орун басары Альберт Колопов болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.